термінологія інтернету, але ось, скажімо, на сайті «Комунікат» Білостоцький, это сайт, ці може навіть і не сайтом гэта називається, не ведаю, але там більшість моїх перекладів апошніх годів розміщені. Ёсць некаторыя, так сказаць, размешчаныя ў інтэрнэце венскім. Это кнігі.com, так называецца ён. Ёсць спадзяванне такое, што нехта гэта ўсё чытае.
А вы не баіцеся, што тое, што гэта вывешваецца ў інтэрнэце, неяк забівае кнігу?
Я ніяк і не думаў пра гэта. Чаму яно павінна забіць? Калі чалавек чытае ў інтэрнэце кнігу, чам якая тут шкода кнізе?
Людзі не будуць купляць папяровыя выданні, з-за гэтага знікнуць, маўляў, кнігі. Ёсць такія некаторыя людзі так кажуць.
Да? Ой, я не думаю, што гэта так. Калі дрэнная кніга, то не будуць купляць, прачытаўшы ў інтэрнэце. А калі хорошая, то будуць купляць. У мяне, я кажу, тысячу разоў мяне пыталіся, калі будзе папярова выдадзен «Зюскінд» парфума. Это ўсё людзі пыталіся, якія чыталі яе ў інтэрнэце. І ім важна мець гэтую кнігу і папяровым выданні.
А калі будзе выдадзеная гэтая кніга? Я таксама яе чытаў раздрукову з інтэрнэта. Хацелася б мець гэтую кнігу, сапраўды. Ці ведаеце вы?
Дык, значыцца, і вы нашкодзілі маёй кнізе, майму перакладу, да? Я не думаю. Я не ведаю, калі яна будзе выдадзена. Не ведаю. Тое самае было ў мяне. Шмат гаворкі пра тое, каб я пераклаў «Стэпавы воўк» Германа Гесе. Многія прасілі. Хаця спачатку ў мяне не было ні вялікай хэнці да гэтай кнігі, яна даволі складаная, цяжкавата, але я пайшоў насустрач гэтым пажаданням і пераклаў, зрабіў гэты пераклад і зноў падвесіў яго ў Беластоку на сайце адпаведным, і людзі чытаюць. Тыя, хто заказваў яе, чытаюць, не шкодзяць папяроваму выданню, якое зноў ж невядома, ці будзе яно, калі яно будзе, хто на гэта пазычыць грошы, ці нават без пазыкі, а так дасць і выдаць кнігу. Ну, няма спонсараў такіх у мяне. А дзяржава ў гэтым сэнсе, яна, кажу, толькі радая такой сітуацыі.
З Васілём Сёмухам размаўляў Алексей Знаткевіч, а зараз Васіль Сёмуха чытае свае пераклады.
Польскі паэт Брыль Эрнест. Клікаў нас Бог на танец, на спеў і на радасць, а мы прыйшлі бадай што на забавы. Не здрыгануўся свет, спеў наш сышоў на благасць, не енчыў танец і смех быў кульгавы. Клікаў нас Бог на любоў, нам на поблядкі трэба пазбягацца было. Ну да, пазяходзьце, нам месца заслаў сенам планетаў, прыходзьце, і прыляпіў, як гняздо ластаўцы неба. Клікаў нас Бог на вечнасць, а мы палічылі на пахаванне. Кожны труны сваёй майстар плакаў, скрушліва курчыў грымасы, трупы астылі, калі адчыніў ён дзверы. Чакаў, святло паліў, не цяміў, чаго пад зямлю нас так цягне. З якое халеры, калі ўсё нас насцеш, адвярніся ж адно. Клікаў нас Бог на танец, на песню, на шчасце, і ўсё яшчэ кліча, канца не відно. Віктор Гамуліцкі, польскі паэт, пары польскага пазітывізму. Верш напісаны пра Беларусь, на Белай Русі, апублікаваны ў 1908 годзе ў Варшаве. На беларускіх гонях сон нам лее ціша, як зольнай мглы павеў. А ў беларускіх хатах шэпт псальма калыша журботнай скрыпкі спеў. Тут сонца цьмяна лье праменне, на твары таямніча цені ляжаць, як дух у затаенні, што выжыць тут сумеў. Беларуска дзяўчына ў гнеў не ўпадае, рэдка пачуеш смех, Зато дух упартий і моцний має аніола диких стрех. А характер її статечний, а норов і гонор сердечний, а за року каханні вічні, була меч його грех. Білоруси сяляні, філософи долі, а тяжели в їх крок. Тихі в полі, хаті, в корчмі і в кастьолі, сон навяли в їх зрок. Ти спіш, а доля пишним квітам, кажуть так тут зимой і літом. І журботна радость на гетак пливе життя поток. У білорусів не люблять міняти сумніви, бо і сам світ такий ж. І вони з курганов слухають небелі співи, і що каже їм криш. Чують Бога у віхурах хори, бачать його в щасті і в гори, у стресіний громом простори шукають Бога звиш. О, білоруська мова, твій співний гук будіть реха билих годов. Тобой устешені миролюбні люди, діти пущав садов. У сугучі славянського слова ти, як пісенька жавручкова, щебятушка солодкая мова, медовий ліпи цвет. Білоруська пісня, як гети край сіви, ти сумний пєсти чар, з курганов і могилов твоє всі мотиви, з єнку селян твой шарм. Сьогодні цвітеш у забитим сненні, а як майстер спяє у натхненні, світ застине в немим здивленні, запяє в їм душа. О, білоруський народ, оціхнуть навали, зашумять знов ляси і загучать у одіним суладним хори усіх славян голоси, а в їм твой звоночок весновий, як золок птушиної мови, мілажальний і адмисловий, спілий колос краси.
Слухається огляд найцікавіших передач «Ночної свободи», що гучали на гетім тидні. Сьогодні з вами В'ячеслав Ракіцький. На черзі традиційний кіноогляд Максима Жбанкова.
Почнем з позитиву. Час за часу кіно згадує про своє театральне корені і починає робити лаконічні психодрами на кшталт Михалковських «П'яти вечоров» або «Дівчини і смерть» Романа Полянського. На новий експеримент з позначеного шерегу «Шпех» режисера Кеніта Бранага. Класична схема. У фольварах славутого білетриста завітав ночний гость. Є тема для розмови. Жонка літератора сійшла до його к молодому полюбовнику. І той потребує дозволу на розвод.
I heard a rumor that you wanted to marry my wife.
That's right.
I thought you might have denied it.
Why would I deny it?
Well, she is my wife.
We're in love.
You're in love.
That's right.
Насамрэч, гэта рэмейк брытанскага фільму 70-х гадоў, які ў сваю чаргу ёсць экранізацыяй п'есы вядомага Энтоні Шафера. І калі дадаць, што новую версію старога сцэнару зрабіў не менш вядомы Гарольд Пінтэр, а выканаўца ролі старога дзядзькі Майкл Кейн у папярэднім фільме гуляў партыю малодшага супернікаў, усё пачынае паціху заблытвацца. Тым не менш, шпех варты ўвагі нават тых, хто нічога не ведае пра ягоную гісторыю. Бо Майкл Кейн і ягоны малодшы партнер Джуд Лоу ладзяць на дваіх шыкоўны бенефіс брытанскай акторскай школы. Галоўнае адмоўнае ўражанне – чарговая стужка гонконгскага рамантыка Ван Карвая з эфектнай назвай «Мае чарнічныя ночы». Карвай, майстар візуальных лірычных расповедаў, паэт начных кнайпаў і падзянняў пад дажджом, зрабіў свой першы амерыканскі фільм. Які жах.
When you run a cafe, you get used to customers coming and going without any explanation. It's part of running a business. But this time, something was different.
Why are you staring at me? Where'd you come from? New York.
Дзяўчына шукае свое чарнічнае шчасце падчас вандровак ад Нью-Йорку да Сан-Францыска. У галоўнай ролі джазавая спявачка Нора Джонс, на патанцоўцы зноў Джуд Лоу. Плюс дасвечаныя Рэйчэл Вайс ды Дэвід Стрэйтэрн. Вельмі тэхнічна, вельмі стылёва, вельмі стрымана, але не краная. Не тая пайшла чарніца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговае перавыданне з золотой калекцыі мультікаў дзядзькі Дыснея. Нарэшце мы дачакаліся «Катоў арыстакратаў». Рэжысэр Вольфганг Райтэрман прыклаў руку да кнігі джунгляў і 101 далматінца. Да яго найвышшых дасягненняў належыць таксама і гэтая гісторыя пра суполку парыжскіх коцікаў-джазменаў. Ось так і адбываецца звычайны цуд. Амаль 40 гадоў мінула з прэм'ернага паказу, а чапляе быццам зроблена толькі ўчора. І менавіта на тваю замову.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова, а зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорова «Гукапіс». А я, Вячаслав Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабраныч.
На гэтым тыдні мы працягнем нашы вандроўкі па старажытных часах нашай музычнай спадчыны. Канец 90-х 20-го стагоддзя на Беларусі атрымаўся вельмі ўдалым для гуртоў, што спавядалі ўхіл да фальклорнай стылістыкі. Хадзілі заканадаўцамі жанру палац, шалёная папулярнасць сцягалі крыві, пра троіцу нават размова не ідзе, Іван Кірчук стаўся неаспрэчным гуру. Патроху публіка пачынала глыбей цікавіцца традыцыйнай для беларусаў у стагоддзях музыкай, ідучы далей за сваімі кумірамі. І тут нам з вамі дарожка ізноў не да Менскаго, а ў знаёмы добра горад Гомель, дзе ў 1999 годзе сабралася група цяпер ужо таксама класікі жанру пад назвай «Стары Ольса».
Yeah.